Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Հայոց պետականության պատմության մեջ Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմական նշանակությանը։ Այսօրվա հաղորդումը Հայաստանի առաջին հանրապետության վերջին օրերի մասին է։ Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում իշխանափոխության ժամանակաշրջանում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության վերջին փուլը ծանր մակարումների ժամանակաշրջան էր։ Հայոց ցեղասպանությունը գործած Թուրքիան, չնայած պարտվել էր առաջին աշխարհամարտում, սակայն քեմալականները օսմանիզմի, պանթուրքիզմի գաղափարախոսությամբ շարունակում էին երիտ թուրքերի հակահայկական քաղաքականությունը և իրենց արյունարբող ռուսակներով ավեր ու մահ սփռելով հասել էին Ալեքսանդրապոլ ու սպառնում էր Երևանին։ Մյուս կողմից 1920 թվականի ապրիլի վերջից խորհրդայնացած Ադրբեջանի ավազակապետությունը երկու լարի վրա էր խաղում, որպես քեմալական Թուրքիայի կամակատար գործակալ և խորհրդային կենտրոնական իշխանության քաղաքական հիմնարան, որի միջոցով վերջինս ուղղորդում էր Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ վարած իր քաղաքականությունը։ Մենշևիկյան Վրաստանը քաղաքական այդպիսի խառնաշփոթի մեջ ծրագրեր էր մշակում և ռազմական գործողությունների դիմում ուղված Հայոց գուգարքի հյուսիսային մասի բռնազավթմանը։ Այսպիսի իրավիճակում տարածաշրջանում լարվածությունը էլ ավելի էր շիկանում արտաքին միջամտությամբ, քանզի մի կողմից անտանտի, իսկ մյուս կողմից խորհրդային Ռուսաստանի հետ համագործակցելու խնդիրը որոշակի քաղաքական գործոն էր դարձել հակամարտող ուժերի համար։ Թուրքական ագրեսիան կասեցնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ջանքեր էր գործադրում բրիտանական կառավարությանը համոզելու որոշում ընդունել անգլիական զորքերը Հայաստան մտցնելու մասին։ Սակայն անգլիացիները այլ խաղ էին սկսել, ինչպես երևում է 1920 թվականի նոյեմբերի 21-ին ֆրանսիական գործակալ Լուի Բրիանի իր կառավարությանը հասցեագրված զեկուցագրից։ Նա հայտնում էր, որ անգլիացիները իրենց կողմից Բաքուն գրավելու և Հայաստանին օգնություն չցուցաբերելու խնդրում համաձայնության էին եկել Մուստաֆա Քեմալի հետ։ Այդպիսի ծրագրի նենգությունից զարհուրել էր նույնիսկ անգլիական ներկայացուցիչներից մեկը, Հերկուրտը, որը Երևանում գտնվելու ժամանակ գրել էր. «Ես հույս ունեմ, որ այդպիսի ամբարոյական քաղաքականությունը իրոք մերը չէ, որովհետև այդ կնշանակեր ամբողջ Անդրկովկասը հանձնել վայրենության, իսկ Հայաստանը ոչնչացման»։ Քեմալականների հետ բրիտանացիների գաղտնի գործարքը հայտնի էր դարձել լայն հասարակայնությանը։ Պատմաբան Գալուստ Գալոյանը Հայաստանը և մեծ տերությունները գրքում այդ կապակցությամբ անդրադարձել է 1920 թվականի նոյեմբերի 23-ին Լոնդոնում ստացված ռադիոնորությունների թիվ 638-ում եղած տեղեկությանը, որում ասվում էր. Հայկական պարլամենտում հրապարակվել է պաշտոնական հայտարարություն, ըստ որի քեմալականների առաջխաղացումը Անդրկովկաս կատարվել է Բրիտանիայի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն, որի նպատակն է օգնել մահմեդական մուսաֆատական հակահեղափոխությանը Անդրկովկասից դուրս մղել կոմունիստներին։ Այս նպատակով Բրիտանիան ծախել է Հայաստանը Թուրքիային։ Հայաստանում բրիտանական կոմիսար գնդապետ Ստոքսը հայտարարել է, որ նա միանալու է քեմալականներին։ Այսօր 90 տարի անց բրիտանական կառավարությունը հետևելով Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ժխտմանը համառությամբ այն չի ճանաչում։ Իսկ 1920 թվականի նոյեմբերին տեղի ունեցող թուրք-բրիտանական մերձեցումը չէր կարող անտարբեր թողնել խորհրդային Ռուսաստանին, ինչը հանգեցնելու էր քեմալաբոլշևիկյան հարաբերությունների սառեցմանը։ Խորհրդային կառավարության անդամ արտգործնախարար Գեորգի Չիչերինը գրում էր, որ քեմալականները 1918 թվականի օրինակով զավթողական քաղաքականության էին դիմել Անդրկովկասում արևմուտքում կորցրածը փոխհատուցելու համար։ Այս ժամանակաշրջանից սկսեց դրսևորվել բոլշևիկյան կառավարության ազգերի գործով ժողովրդական կոմիսար Ստալինի «Նենք» վարքագիծը տարածքային խնդիրներ լուծելու հարցերում, ինչը 1921 թվականին հանգեցնելու էր հայկական հողերի հաշվին Մոսկվայի և Կարսի Ապորինի պայմանագրերի կնքմանը։ Հայ ժողովրդի կրած նախկին կորուստներին գումարվելու էին նորերը, ինչի մասին էին վկայում Հայաստանի խորհրդայնացման շեմին Ստալինի մի շարք ցուցմունքները. Խորհրդային Ադրբեջանից Մոսկվա վերադարձած Ստալինի Կովկասի գործերի մասին զեկուցումը նոյեմբերի 27-ին քննարկելուց հետո Ռուսաստանի Կոմկուսի կենտկոմի քաղբյուրոն որոշեց Անդրկովկասում գլխավոր խնդիրը համարել Ադրբեջանի պաշտպանությունը և ամբողջ Կասպից ծովին ամուր տիրելը։ Այդ կապակցությամբ քաղբյուրոն որոշեց ամեն կերպ ուժեղացնել և արագացնել ոչ պակաս քան 6 դիվիզիայի փոխադրումը Ադրբեջան։ Իրադարձությունների ծավալմամբ խորհրդային կենտրոնը շտապում էր Հայաստանի խորհրդայնացման գործում, այսպես Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանի արտգործ ժողովրդական կոմիսար Չիչերինին ուղարկած հաղորդագրության համաձայն Ալեքսանդրապոլի բանակցություններում Հայաստանին թուրքերի կողմից թելադրվող պայմանները ծանր էին լինելու, իսկ Ռուսաստանի շահերը պահանջում էին, որ երկատգիծը մնար հայերի ձեռքում։ Լեգրանն այդ խնդրի քաղաքական լուծումը տեսնում էր խորհրդայնացման մեջ։ Նա նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության գլուխ կանգնած էր դրոն, որն իրեն հայտարարում է Ռուսաստանի հետ ֆեդերացիայի և դրանով իսկ խորհրդային կարգերի ստեղծման կողմնակից։ Լեգրանը նաև հայտնում էր, որ դրոն համաձայնություն էր փնտրում խորհրդային ներկայացուցիչների հետ։ Այնուհետև Լեգրանը Չիչերինին հարց է ուղղում. Կարող ենք մենք երաշխավորել նրան, որ անհրաժեշտության դեպքում խորհրդային Ռուսաստանը կօգնի ռազմական ուժով, կպաշտպանի Հայաստանի պահանջներն այն տարածքների նկատմամբ, որտեղ գտնվում է իմ կողմից նշված երկատգիծը, որ Հայաստանում կստեղծվի խորհրդային կառավարություն կոմունիստական մեծամասնությամբ և դրոյի խմբի մի քանի դաշնակցականներով հանդերձ։ Նույն բովանդակությունն էր պարունակում Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր և վերջին վարչապետ Սիմոն Վրացյանի Լեգրանին ուղված հարցը իրենց հանդիպման ժամանակ։ Ի պատասխան Վրացյանի հարցին Լեգրանը առաջարկեց հետ կանչել Ալեքսանդր Խատեսյանի պատվիրակությունը Ալեքսանդրապոլից, մերժել թուրքերի պահանջները և խորհրդային զորք մտցնել Հայաստան։ Սիմոն Վրացյանը Հայաստանի Հանրապետությունը գրքում ամփոփելով տեղի ունեցած խորհրդակցության մասին հուշագրությունը գրել է. «Կասկած չկար, որ բոլշևիկները Հայաստանի պատճառով կռիվ չէին անի թուրքերի հետ»։ Ուստի, ինչպես ինքն է նշում, բանակցությունները դրական արդյունք չտվին, կառավարությունը վախենում էր, որ եթե կարմիր բանակը Հայաստան մտներ հյուսիսից, թուրքերը առաջ կշարժվեին հարավից և ռուսների հասնելուց շատ առաջ կգրավեին Երևանը։ Այդ պատճառով կառավարությունն աշխատում էր Ալեքսանդրապոլի բանակցությունները չխզել և հաշտության հարցը հասցնել դրամամանական վաղճանին։ Բայց այդ էլ հեշտությամբ լուծվելի խնդիրներից չէր, թուրքերը անզիջող էին և խոսում էին վերջնագրերով։ Լեգրանը իր զեկուցագրում եզրակացրել էր, որ թուրքերի նպատակներ մեկուսացնել Ռուսաստանը և տարածաշրջանում նախաձեռնությունը պահել իրենց ձեռքում։ Իսկ խորհրդային իշխանության ներկայացուցիչ Մդիվանին Լեգրանի դիտարկմամբ ամբողջովին գտնվում էր թուրքական ծրագրերի ազդեցության տակ։ Ուշադրություն դարձնելով 1920 թվականի նոյեմբերի 28-ին Լեգրանի Գյորգի Չիչերինին հասցեագրված նաև մեկ այլ հեռագրի վրա, որում նա դատապարտում էր Քեմալի նկատմամբ սիրով համակված քաղաքական գործիչներին, պատմաբան Գալուստ Գալոյանը եզրակացրել է. «Համաշխարհային հեղափոխության շահերը այս կամ այն ժողովրդի ազգային շահերից գերադասելու բոլշևիկյան գաղափարը տվյալ դեպքում նպաստում էր միայն թուրքական ագրեսիայի ծավալմանը, մանավանդ, որ Մուստաֆա Քեմալը մեծ ճարպկությամբ կարողանում էր քողարկվել համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի քողով»։ Ի տարբերություն Լեգրանի, որի զեկուցագրերից հետևում է, որ Թուրքիայի ձգտումները տնորինելու Հայաստանի ճակատագրին հակասում էին Ռուսաստանի շահերին, Ստալինը խնդիրը դիտում էր այլ կերպ։ Նոյեմբերի 28-ին Ստալինը արտահայտելով բոլշևիկյան ղեկավարության դիրքորոշումը, Քեմալականների և անտանտի մերձեցման կապակցությամբ Կենտկոմի անդամ Օրջոնիկիձեին հերագրով հայտնում էր. «Շտապել պետք չէ, թուրքերի հետ կրվել հանուն դաշնակցականների չարժը, բայց ամեն ինչում թուրքերի ընզիջելը ևս անթույլատրելի է, հարկավոր է թուրքերի հետ լեզու գտնել Ալեքսանդրապոլը թողնելու համար, առայժմ շրջանցելով Կարսի վերաբերյալ հարցը»։ Ըստ երևույթին, թուրքերը Հայաստանում գործում են անտանտի գիտությամբ, այդ պատճառով նրանց չի կարելի հավատալ, այլ պետք է նրանց անջատել անտանտից, հարկավոր է նրանց հրահրել Վրաստանի դեմ հարձակման և փորձել կգնան արդյոք Վրաստանի դեմ։ Թե Հայաստանի և թե Վրաստանի խորհրդայնացման խնդրի լուծումը Ստալինը տեսնում էր թուրքական ագրեսիայի պայմաններում, Հայաստանում արդեն ակնհայտ էր այդ իրողությունը։ Մի կողմից թրքական օկուպացիոն զորքը հասել էր Ալեքսանդրապոլ, իսկ մյուս կողմից օրակարգի հարցը երկրի խորհրդայնացումն էր։ Արհեստացին Ադրբեջանի ավազակային ворջի վերածված Բաքուն դարձել էր այն հենակետը, որտեղից ծրագրվում էր իրագործել Հայաստանի խորհրդայնացումը։ Նոյեմբերի վերջին շաբաթվա ընթացքում Բաքվում ստեղծվել էր Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեն։ Նոյեմբերի 29-ին Լեգրանը հետևյալ վերջնագիրը ներկայացրեց հայկական կառավարությանը. Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կենտկոմը որոշել է Հայաստանում մտցնել խորհրդային կարգեր։ Հայաստանի հեղափոխական կոմիտեն արդեն ոտք է դրել Հայաստանի հողի վրա։ Դանդաղելը հղի է ծանր հետևանքներով, ես ուզում եմ իմանալ, ինչ է լինելու ձեր դիրքը։ Սիմոն Վրացյանը Հայաստանի Հանրապետության գրքում այդ մասին գրել է. «Հիրավի, ինչպես հետո իմացվեց, նոյեմբերի 29-ին Բաքվից մի խումբ հայ և ռուս բոլշևիկներ մտել էին Իջևան գյուղը և Հայաստանի խորհրդայնացման հայտարարությունը արել»։ Հայաստանի հեղկոմի կազմի մեջ էին Սարգիս Սկասյանը, նախագահ, Ավիս Նուրիջանյանը, Իսահակ Դովլաթյանը, Ալեքսանդր Բեկզատյանը, Ասքանազ Մրավյանը, Սահակտեր Գաբրիլյանը։ Հեղկոմի առաջին քայլը եղավ նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի աշխատավարությանը ուղված դիմումը, որով Հայաստանը հայտարարվում էր սոցիալիստական խորհրդային հանրապետություն։ Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության հրաժարականը ժամերի հարց էր, իշխանության փոփոխությունը տեղի էր ունենում քաղաքական բարդ պայմաններում։ Ավարտվեց Հայաստանում իշխանապողության ժամանակաշրջանում քաղաքական իրավիճակի մասին հաղորդումը, կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։ Հաջորդ հաղորդումը Հայաստանի խորհրդայնացման քաղաքական հանգամանքների մասին է։ Ավարտվեց Հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։